Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Vash Levente, consilier în Ministerul Sănătății. Este o persoană cu care v-ați mai întâlnit în acest cadru, invitat la emisiunea Părerea ta de la Radio Târgu Mureș, atunci în calitate de deputat. De data aceasta, spuneam, domnul dr. Vash Levente este consilier în Ministerul Sănătății, este de profesie medic primar urolog și medic specialist de sănătate publică și management sanitar. A fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2016-2020, iar înainte de a începe mandatul de parlamentar, domnia sa a lucrat mai mulți ani în administrația sanitară. A fost director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în perioada 2010-2012, a ocupat funcția de consilier personal al Ministrului Sănătății, a fost șeful compartimentului urologie litotiriție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. De asemenea, timp de 12 ani a fost cadru didactic la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, pe atunci UMF. Îi spun bună ziua domnului dr. Vash Levente, bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnule doctor, ce mai faceți? Cum e la București? Cum e în Ministerul Sănătății?
Să rămână și, dacă îmi permiteți, cu părerea de rău, pot să spun și să folosesc acest cuvânt și la propriu și la figurat, că în foc continuu, pentru că sunt o grămadă de probleme. Sistemul sanitar funcționează și mai greu în timp de COVID, iar valul 3 este pe capul nostru, din păcate.
Dumneavoastră sunteți un luptător și sunt convinsă că nu veți ceda în ciuda tuturor acestor greutăți. Cum ați primit această nouă funcție, această nouă responsabilitate? Nu e numai funcție, în primul rând este o mare responsabilitate.
Eu cred și vă mulțumesc pentru apreciere că, în principiu, Ministrul Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, poartă responsabilitatea, mai ales că dumnealui are în subordine 3 secretari de stat din partea USR-ului, are un secretar de stat din partea Partidului Național Liberal și un secretar de stat din partea UDMR-ului. Atunci când ați și zis, eram eu consilier la Ministerul Sănătății, erau numai 2 secretari de stat, cei drept, și aveam și un subsecretar de stat în persoana domnului Raed Arafat. Cei drept, atunci nu era pandemie, și astfel astăzi din cei 5 secretari de stat, 2 persoane, domnul Baciu de la Liberal și doamna Moldovan de la USR, se ocupă exclusiv de pandemie, iar doamna Moldovan și cu celelalte doamne secretare se ocupă mai ales de asistența medicală, de tot ce ține de programele de sănătate, iar mie îmi rămâne relația, și am și solicitat și am și cerut acest lucru, relația cu Parlamentul, relația cu organizațiile profesionale, cu sindicatele, ceea ce este într-un fel greu în perioada aceasta, și tot ce rămâne de pregătirea personalului medical, mai ales având în vedere că, știți foarte bine și am mai și discutat, am fost invitat tu dumneavoastră când am vorbit despre posibilitatea spitalelor mici, municipale, județene, de a ajunge centre pregătitoare pentru rezidenți, pentru resursă umană. Din punctul nostru de vedere, și că a fost inițiator al acestei legi, am ținut și țin în continuare să dezvoltăm spitalele mici și să poate să fie la rândul lor, prin faptul că educă rezidenți, asistenți, mai bine dotați și la dispoziția pacienților.
Spuneați că principala dumneavoastră atribuție este relația cu Parlamentul. Faptul că ați fost 4 ani secretar al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților este un atu? Cunoașteți mai bine ceea ce se întâmplă acolo, în comisie? E un atu? Aceasta e întrebarea mea. E mai ușor să schimbați lucruri sau să îi convingeți pe colegii parlamentari că anumite lucruri au nevoie și de o bază legislativă?
Este o normalitate și chiar dacă îmi permite, și dacă îmi permiteți, chiar aș vorbi și vă mulțumesc pentru întrebare. Da, răspunsul este afirmativ, este pozitiv. Noi întotdeauna am zis și mă număr printre acei foști parlamentari, actuali secretari de stat, care zice că ne trebuie un numitor comun în ale sănătății. Pentru că dacă între partidele parlamentare nu există o înțelegere pe termen lung și din păcate asta vedem că nu prea există sau nu prea a existat până acum, deci nu avem o înțelegere pe termen lung pe sănătate, atunci, iată, o pandemie ne poate bulversa, putem să ne dăm seama că pe medicină de familie ce deficiențe avem, că pe spitale, la DSP-uri, lucrurile chiar dacă funcționează în mod de avarii, dar se văd probleme majore care trebuie să rezolvate după pandemie. Ce se întâmplă? Da, ca și fost secretar al Comisiei de Sănătate, am avut posibilitatea timp de 4 ani să colaborez excelent de bine cu domnul președinte de atunci, Florin Buicu, și am avut și posibilitatea să lucrez foarte bine cu fostul ministru, actualul președinte al Comisiei de Sănătate în Camera Deputaților, Nelu Tătaru. Foarte important, acum PSD-ul prin domnul Străinu Cercel conduce Comisia în Senat, Comisia de Sănătate în Senat. Domnul Voiculescu este de la USR în Ministerul Sănătății și atunci nouă UDMR-ului ne rămâne să ajutăm colaborarea aceasta și să rezolvăm și să încercăm să stabilim acest numitor comun prin faptul că eu țin legătura, eu țin tot ce este legat de Parlament și de Ministerul Sănătății, să mă înțeleg cu acești domni despre trendul sau direcția în care o lege ar trebui să se schimbe la propunerea deputaților și senatorilor și la propunerea ministrului sănătății ca să fie puțin mai bine și treptat mai bine pentru pacienți.
Domnule doctor, primul lucru pe care dumneavoastră l-ați semnalat atunci când ați preluat această funcție a fost faptul că sistemul sanitar este subfinanțat de 30 de ani și mare parte dintre problemele noastre se datorează acestui fapt. Cum credeți că veți putea dumneavoastră schimba acest lucru? Sau se mai poate schimba ceva?
E foarte important ca toți cei care ne ascultă să ne ajute. Până când nu se simte o presiune al societății în ansamblu, că pentru sănătate, pentru învățământ, trebuie să se aloce mai mulți bani, până nu se simte că nu își pierde vigilența societatea în ceea ce privește finanțarea mai bună și mai eficientă a sănătății și al învățământului, noi din politicienii din administrația centrală ne confruntăm cu problema de a explica întotdeauna la colegii noștri de alte specialitate importanța sănătății. Și iată cum, chiar dacă ne-a cauzat enorm de multe probleme, COVID-ul, într-un fel, dacă îmi permiteți, ne ajută pentru că aduce la suprafață toate acele probleme despre care am vorbit și care, la rândul pacientului, cei care ne ascultă, ar putea să ne zică cât de mare probleme sunt atunci când te duci cu o boală la un ambulator care nu-și deschide ușile sau un spital care trebuie să se închidă pentru că nu poate să asigure circuite separate pentru COVID și pacienți non-COVID și apoi sistemul central trebuie astfel să împartă spitalele în spitale care sunt suport COVID, spitale care sunt numai și numai pentru COVID și astfel orașe întregi, regiuni întregi rămân fără asistență medicală spitalicească și ambulatoricească. Din păcate, anul 2020 ne-a adus un deficit bugetar de aproximativ 10%. Niciodată în 30 de ani nu s-a observat așa deficit în bugetul țării și, din păcate, astfel cheltuielile pe sănătate pentru anul 2021 sunt mai mici decât pentru anul 2020, puțin mai mari decât pentru anul 2019. De aici pornim, vedem pentru ce ne ajunge, dacă vin rectificările bugetare, sper și cu ajutorul oamenilor și cu ajutorul societății și al dumneavoastră să încercăm să obținem mai multe fonduri pentru sănătate.
Domnule doctor, în strânsă legătură cu această subfinanțare veche, are deja 3 decenii, în strânsă legătură cu acest deficit bugetar, spuneți-ne ce șanse are sistemul sanitar să facă progrese în domeniile prevenției și ale cercetării. Sunt lucruri despre care noi aici în studio, până nu am avut această pandemie, am tot discutat. Când erați invitat în emisiunea Părerea Ta, calitate de secretar al Comisiei de Sănătate. Așadar, prevenția și cercetarea medicală, ce șanse au?
40% din inovațiile existente, vorbesc despre medicamente, despre proceduri, despre aparatură nouă, tehnică nouă, din păcate nu sunt accesibile pacientului și cetățeanului român. E un procent extraordinar de mare. Însă, dacă mă duc pe un alt palier, vedem că o inovație, cum este, de exemplu, vaccinul, că este o inovație, este un vaccin de generația a treia, care, cu efort financiar extraordinar, se aduce în țară, este pus la zid și foarte mulți, aproximativ 30-40% cei drept în scădere, acest procent, nu acceptă ca și inovația să intre în țară și astfel să ne ajute. Deci iată, între aceste două opinii, între două lucruri contradictorii, se situează momentan tot ceea ce încercați dumneavoastră să mă întrebați și la care răspund prin a vă spune, da, screening-ul și prevenția, prevenția primară și prevenția secundară, de fapt, sunt cele mai importante din punctul nostru de vedere, iar pe oncologie, de exemplu, și mă bazez și ne bazăm pe fondurile europene pentru reziliență, pentru dezvoltare, pentru tot ce înseamnă sănătate, infrastructură și, de ce nu, și screening, combaterea cancerului până în 2030, să încercăm să obținem de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate finanțarea prevenției, finanțarea screeningului pentru bolile oncologice și în continuare să putem să punem la dispoziția pacienților de contul direct. Dacă cineva își plătește o consultație sau o procedură de screening, aceasta se poate fi decontată către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, cum încercăm la rândul nostru și sper că în acest lucru am și făcut pași importanți cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, rețetele compensate, începând de la aplicația noului și aplicarea noului contract cadru, să poate fi prescrise de toți medicii, chiar dacă sunt sau nu sunt în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pe valoarea consultației. Deci dacă mă duc la un spital sau un ambulator privat și sunt dispus să plătesc 100-150 de lei pentru o consultație, că nu vreau să stau pe lista de așteptare de la ambulatorul din spitalul public, măcar pentru copilul meu, pentru mine, dacă sunt medicamente mai scumpe și statul îmi oferă posibilitatea de a obține o compensare chiar modică pe acele medicamente, medicul respectiv să aibă șansa să-mi prescrie, să aibă putința și dreptul legal să-mi prescrie, astfel terminând și finalizând actul medical.
Mi se pare o idee foarte bună, iar dacă dumneavoastră considerați că Radio Târgu Mureș se poate implica în susținerea acestei idei, nu știu, prin dezbatere publică sau sub orice altă formă, vă asigur că eu cel puțin mă voi implica. Cred că ar fi bine, pentru că în felul acesta, practic, facem pași înainte. Deci nu batem pasul pe loc, o luăm puțin înainte și Are legătură ceea ce spuneți dumneavoastră cu tot ce înseamnă screening și tot ce înseamnă prevenție? M-aș bucura ca un reprezentant al județului Mureș în cele mai înalte forumuri ale țării, că e vorba de Ministerul Sănătății, că e vorba de Parlament, să poarte semnătura pentru această inițiativă. Dacă vă aduceți și dumneavoastră aminte de fostul parlamentar Nicolaescu, care a făcut unul dintre cele mai bune screening-uri, poate printre puținele care au fost la un moment dat, și chiar mi-ar plăcea să mă implic eu sau să se implice Radio Târgu Mureș, nu eu neapărat ca persoană, să facem ceva, să facem un pas înainte pentru sănătate.
Este o propunere și o ofertă binevenită și chiar putem să discutăm aspectele acestei probleme. Eu cred că după ce s-a introdus, și aici trebuie să menționăm și să lăudăm toți parlamentarii din fostul ciclu parlamentar, au votat această modificare legislativă, au votat pe screening în legea drepturilor pacientului inițiată de noi și au votat și modificarea articolului 386 din legea 95, prin care s-ar putea să reușim, iată, anul acesta, să dăm posibilitatea de a beneficia de rețete compensate și de bilete de trimitere. Însă, trebuie să introducem tot ce ține de screening, de metodologie și de legislație și în contractul cadru, în legea 95 și în normele metodologice de aplicare ale contractului cadru, ca pacientul român, după ce se fac aceste modificări legislative, să și fie informat. Pentru că degeaba faci modificările legislative dacă nu, și aici văd binevenită propunerea noastră de a ajuta, de a promova posibilitatea aceasta, care să sperăm că se creează, pentru că trebuie să știe pacientul că a ajuns în primul și în primul rând într-o perioadă de viață unde bolile acestea încep exponențial să crească la riscul de apariție, mai ales dacă are și sau nu află, dar trebuie să se uite dacă are și risc familiar, pentru că a avut în antecedentele heredocolaterale această îmbolnăvire, iar după aceea să fie informat că, iată, are posibilitatea mai nou să se și ducă, să-și facă, de exemplu, la 50 de ani o colonorectoscopie, pentru că nu e ușor să te decizi să mergi la o astfel de investigație, chiar dacă știi că ai finanțarea făcută, și atunci dacă dumneavoastră ajutați cu ajutorul colegilor mei prin a vorbi foarte mult despre importanța și despre avantajele acestor investigații de screening, ajutați extraordinar de mult.
Da, facem front comun până la urmă pentru a ajuta oamenii. Dați-mi voie, domnule doctor Vășlevente, să le spun ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să comenteze sau vor să adreseze întrebări în această emisiune. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Și aș vrea în continuare să trec la câteva chestiuni concrete. S-ar putea ca oamenii să fie preocupați de ceea ce se discută în presă în ultimele 24 de ore, chiar dacă nu este chiar apanajul atribuțiilor dumneavoastră sau nu sunt ține neapărat de atribuțiile dumneavoastră, dar sunt convinsă că aveți informații. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acest lot de vaccinuri venite de la AstraZeneca? România se numără printre cele 7 țări care au retras doar lotul de vaccin, din care se pare că au apărut probleme. Sunt alte 4 țări care pur și simplu au stopat vaccinarea oamenilor cu vaccinul AstraZeneca. Ce spuneți? Ce ar trebui făcut? Uitați, eu personal sunt programată duminică să mă vaccinez cu AstraZeneca la Târgu Mureș. La Ungheni, de fapt.
Doamna Avram, vă mulțumesc pentru întrebare. Chiar dacă nu intră în atribuțiile mele la Ministerul Sănătății, dar nu poți ca om serios și responsabil să nu te ocupi de, de pandemie, de COVID, de SARS-CoV și de vaccinări. Am fost, dacă îmi permiteți, și cred că acest lucru pot să spun, am fost la grupul acela care conduce vaccinarea. Am văzut oameni tineri, am văzut oameni de vârsta mea, oameni cu suflet și am văzut cum mă ascultau și cum notau propunerile mele, reacționau și încercau să modifice și să schimbe în bine tot ceea ce a fost semnalat din partea pacienților, din partea colegilor mei, din partea parlamentarilor. Deci, în primul rând, văd că România, și mă bucură, pentru că, iată, și cu bani puțini se poate face ceva la nivel european. Suntem în poziția 6-a din punct de vedere al vaccinării la doza a doua, la rapel, și suntem undeva la media europeană. Și am fost între primii, în urmă cu vreo câteva săptămâni, la primul vaccin, la prima doză. Eu cred că vaccinurile care au fost aprobate, avizate în Uniunea Europeană, Pfizer, BioNTech-ul, Moderna, AstraZeneca și mai nou și Johnson & Johnson-ul, sunt vaccinuri eficiente și eficace. Combat aproape fiecare mutare de virus coronarian, și din Africa de Sud, și din Marea Britanie, și din Brazilia, în mai mică măsură poate cel din Africa de Sud, dar din fericire, și asta trebuie să spunem, România, și știți foarte bine, România e din fericire departe de Africa de Sud. Eu consider că aceste generații noi de vaccinuri sunt vaccinuri bune. Am văzut raporturile prin care, într-adevăr, la AstraZeneca, complicațiile minore, subfebrilitatea, fatigabilitatea câteodată,
oboseala,
da, într-adevăr, țin puțin mai mult. Se scrie și apar în statistici. Dar noi am trecut în fiecare an sau în doi ani, în trei ani, trecem peste o săptămână, două săptămâni de viroză importantă, care câteodată ne pune două, trei zile să nici nu putem să mergem la serviciu. Aceste simptomatologii care apar puțin mai frecvent la AstraZeneca nu trebuie să ne necăjească. Mă bucur că pot să vă zic așa prin radio și să comunicăm împreună la ascultătorii noștri și ascultătorii dumneavoastră că merită să vă duceți la unghien să primiți vaccinul de AstraZeneca. Și m-am bucurat enorm de mult de dimineață, pe la 6:30 a apărut primul mesaj, prima întrebare de la colegii mei care erau programați mai în vârstă, programați pentru acest vaccin, că poate să meargă peste o săptămână să-și primească. Știți că la AstraZeneca, pe studii clinice, s-a demonstrat că nu numai sub 55 de ani, dar și peste 55 de ani, acest vaccin este benefic, este eficace și eficient. Și de aceea vă zic, eu cred că domnul premier Câțu a procedat extraordinar de bine, că personal s-a dus seara, personal s-a implicat și a zis lotul respectiv despre care știu foarte bine, probabil cei care s-au uitat la televizoare au ascultat emisiunile de ieri, dar ceilalți s-ar putea să nu știe, numai două cazuri importante de tromboflebită, de tromboză a apărut și nici nu este încă demonstrat în Italia că ar fi 100% cauzate de acest vaccin. Nu merită să oprim vaccinarea, mai ales că în ziua respectivă în care a apărut această știre și când țările europene, cum ziceți dumneavoastră, au început să se gândească ce să facă, noi am vaccinat peste 10.000 de oameni cu vaccinul AstraZeneca, cei drept nu din lotul respectiv, și nu a avut nimeni nicio complicație majoră care să ne stârnească interesul, să zic așa, profesional de a fi cu atenție mult mai mărită dacă trebuia să se interneze cineva și așa mai departe. De aceea, propunerea mea este mergeți în continuare, oameni buni, la vaccinări, pentru că numai așa, pe responsabilitatea comună a noastră și responsabilitatea față de celălalt om, ne-ar permite ca din septembrie școlile să înceapă în program normal, cu prezența fizică, și societatea românească și economia românească să repornească pe calea cea bună.
Poate că ar fi potrivit să mai adaug ceva la acest subiect, faptul că necropsia pacientului care a decedat după ce și-a făcut vaccinul AstraZeneca, mi se pare pe data de 1 martie, a stabilit faptul că nu există nici o legătură între vaccin și cauza morții acestui pacient, pentru că am văzut televiziuni care în general pedalează pe antivaccinare și care se leagă foarte mult de acest aspect, deci nu există legătură. Oamenii mai mor și de altceva, nu neapărat de COVID și nu neapărat de la vaccin. Deci acel pacient a suferit un infart, avea inima afectată și de alte infarte minore în antecedente. E un lucru dovedit, sunt oameni de știință care au stabilit acest lucru. Cred că e potrivit, pentru că altfel există această legătură directă. Da, lotul acela are probleme, pacientul a fost român, de 47 de ani, a fost vaccinat cu o doză din acel lot, el a murit, dar nu are legătură moartea lui cu vaccinul. Cred că e potrivit. Domnule doctor, e cineva pe fir care vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră? Bună ziua!
Să rămâne, estimată domniță.
Poftiți!
Domnul Nilă de la Victoria vă deranjează.
Bună ziua, dați radioul mai încet dacă se poate.
Da, da.
Spuneți, vă rog.
Așa, mai bine?
Da.
Vă aud încet în telefon și de aia.
Da, spuneți, vă rog.
Se pune întrebarea, deci.
Da.
În primul rând, pentru vaccinul. De ce România, acum sunt vreo 45 de țări care au acceptat vaccinul de la ruși, Sputnik V, care am înțeles că se face o singură doză și este foarte eficient. Al doilea, legat de nevăzător, pentru nevăzător este vorba dumneavoastră ca consilier în Ministerul Sănătății și mai ales purtător sau relații cu Parlamentul, aș putea foarte frumos, dacă se poate, pentru nevăzători, să se facă import de bastoane acustice cu vibrator la mână și să fie distribuite pentru nevăzători prin Casa de Sănătate. Și a treilea problemă, care e pentru mine personal, am probleme de urină deasă și din ce cauză mi se întâmplă, de la vezica urinară sau de la prostată. Vă mulțumesc foarte mult, vă salut!
Mulțumim.
Da, deci cu întrebarea pentru nevăzător sunt de acord, merită discutat acest lucru și chiar să fie compensare și finanțare 100% pe aceste instrumente. E foarte rău și foarte greu să trăiești fără vedere când 80% din informații intră pe calea vizuală. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, o să mă interesez, nu știu exact starea finanțării, dar o să mă interesez și în noul contract cadru încercăm să discutăm și cu domnul ministru să vedem ce putem să facem în ajutorul dumneavoastră. Cu vezica urinară și cu prostata, să știți, amândouă pot să cauzeze, după cum auzit vocea la vârsta dumneavoastră, probleme de disurie, probleme de polachiurie, probleme de golire a vezicii în cursul, probleme simptomatologie în cursul umplerii sau în cursul golirii. Poate să fie o mărire de prostată, poate să fie un adenom de prostată și poate să fie și un cancer de prostată și nu prea o să vă sperii, dar cel mai bine ar fi să mergeți la un medic urolog după ce li s-a făcut PSA-ul, antigenul specific prostatic. Dar poate să fie și vezica de vină, o vezică neurologică, o vezică îmbătrânită, cu vase îmbătrânite, Și astfel, neapărat trebuie să mergeți pentru diagnostic diferențial la un urolog, să vadă prin ecograf dacă peretele vezical, de exemplu, să vă zic o informație tehnică, dacă peretele vezical este îngroșat sau este subțire. Dacă peretele vezical este îngroșat, înseamnă că vezica în principiu dorește și ar fi în stare să împingă urina către uretră, dar are o obstrucție subvezicală și atunci probabil problema mare este cu prostata, dar dacă este o vezică mărită în volum, cu pereți subțiați, o vezică obosită, atunci s-ar putea să fie o problemă neurologică care la rândul lui ar putea fi cauzată chiar de un diabet zaharat și nu de vârsta în sine. Nu aș dori să intru mai în amănunte pentru că nu suntem la o emisiune, să zic așa, urologică, dar cum a zis și doamna Avram, uite că screeningul înseamnă și informarea pacientului, prevenția înseamnă și informarea pacientului. Și dacă incluzi în discuție și un PSA, care este o metodă de screening al cancerului de prostată lângă tușeul rectal, am ajutat foarte mulți oameni care ne ascultă să se ducă după 50 de ani la un medic urolog și pentru o consultație de screening. Și doamna Avram, o să vă rog să mă ajutați, că atât am vorbit că am uitat prima întrebare.
Vaccinul rusesc de ce nu a ajuns sau care este politica statului cu privire la acceptarea acestui vaccin? Aveți idee?
Da. Să știți că m-am numărat printre parlamentarii care în timpul campaniei pentru europarlamentare am zis, chiar dacă sănătatea este la nivelul și a fost lăsat la nivel, deciziile au fost lăsate la nivelul țărilor membre în Uniunea Europeană, pe anumite segmente, și atunci nu era încă COVID-ul pe noi, coronavirusul nou pe noi, ar trebui în unele segmente să se facă strategii comune. Și am și enumerat că vaccinarea, într-un fel, ar trebui să fie o temă foarte comună și comun reglementată, pentru că dacă mă nasc în România, după care mă mut ca și parte din diaspora românească în Franța sau în Spania, Doamne ajută să plece cât mai puțin de acum încolo, să rămână în țară, dar e o problemă și al Franței, e o problemă și al Germaniei, dacă eu în copilărie am primit acest vaccin, vaccinările obligatorii, și de ce nu, iată, și vaccinul împotriva coronavirusului nou. De aceea decizia trebuie să fie salutată și este salutară, că conducătorii Uniunii Europene au stat la masă comună între ei și ai noștri și s-au înțeles. Facem achiziții comune, facem avizări comune și mergem obligatoriu pe solidaritate, ceea ce caracterizează într-un fel față de sistemul sanitar din Statele Unite, de exemplu, sistemele sanitare europene, pentru că este un bun comun, este un numitor comun acest lucru. De aceea, credeți-ne, dacă ținem așa cu intrările de vaccinuri până în septembrie, o să reușim să învingem această pandemie cu aceste noi vaccinuri care vor fi acreditate la nivelul european. Și să vă mai zic un lucru. Împreună s-a reușit a procura la un preț mult mai rezonabil, iar pentru noi, și asta, de asta am vorbit adineori împreună, la noi cu un buget foarte redus pe sănătate, să știți, e un efort extraordinar financiar, să procuri și să dai în două luni și să ajungi la 2 milioane de doze administrate la populația României, când un vaccin costă și se numără în euro costul unei doze peste 10 euro, să zicem cel mai ieftin.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Mă scuzați de emoțiile pe ce le am, doamna Luminița Avram, dar aș vrea să-l întreb și să răspundă domnul doctor din suflet la întrebarea ce eu pun. Văd că se mediatizează și se ocupă tot guvernul și toată lumea și tot de boala asta COVID, știu, văd, este foarte grea boală, este enorm de grea, dar numai de asta se ocupă, văd că de alte boli nu. Ce ne facem, că ne groază să mai mergem, să mai mergem la urgență, că ne bagă la COVID? Ce ne facem? Eu am avut pe soțul meu în 26 octombrie 2020, bolnav. M-am dus la medicul de familie, am spus, doamna doctor, nu are tensiune, nu are puls. Și a zis, ce vorbești? Are 125/65 tensiune de aviator. Iar mă duc acasă în 26 octombrie, în 27 mi-a decedat. N-o poftim, cum își exercită medicii atribuțiile lor? Ce facem cu țara asta, domnul doctor? Răspunde-mi, suntem bolnavi, ne consideră de stare depresivă, du-te la nervi, du-te la ăsta. Ce ne facem? Unde ajungem? Da, este boală foarte grea COVID-ul, dar alte boli nu mai sunt grele.
Mulțumesc și pentru această intervenție. Vă rog, domnule secretar de stat, vă rog.
Da, o să răspund din suflet. Am fost în luna mai primul parlamentar care am enunțat propoziția respectivă pe care am auzit de mai multe ori, că dacă nu ai COVID, poate nici nu există mai nou în sistemul nostru sanitar. Este în concordanță cu ceea ce a zis doamna. Este și vedem că este o nerăbdare, să zic așa, din partea noastră, cei care am fost închiși împreună, cei care am răbdat în cursul stării de urgență, acum cu prelungirea periodică a stării de alertă, cu spitale COVID și non-COVID despre care am vorbit, cu un sistem de ambulator privat care câteodată ne ia o grămadă de bani pentru o consultație simplă, care nu este și nu are acces la finanțare din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și cu oameni care, la care și bolile oncologice și celelalte boli evoluează și pe zi ce trece, pe săptămână ce trece, apar complicații suplimentare. Da, trebuie să facem o schimbare. Până când însă nu putem să dăm drumul la economie, până când nu putem să oprim această pandemie și valurile care vin unul peste altul în fiecare primăvară și în fiecare toamnă, și dacă nu câștigăm în timp această bătălie împotriva coronavirusului și o să apară alte mutații la care vaccinurile noastre nu o să fie bune, pentru că pierdem timpul și astfel virusul are posibilitatea să-și facă mutațiile, să apară o variantă dominantă care să ne îngreuneze și mai mult lupta împotriva lui, nu putem să sperăm că putem să schimbăm ceva în sistemul sanitar românesc înspre mai bine. Oricum, lecția ne-a dat acest virus. Lecția trebuie să înțelegem. Trebuie un sistem performant medical, pentru că altfel economia, iată, într-un singur an poate să se ducă de rupă, poate și putem să pierdem tot ce am realizat în 10-20 de ani. Într-un an, într-un singur an, pierdem elanul pe care a avut România în perioada de după criza financiară din 2010-2015 și, Doamne ajută, asta ar trebui într-un fel evitat și pe termen lung.
Trebuie să-i dăm dreptate și ascultătoarele noastre, sunt și alte boli și din păcate sunt mulți oameni care se tem să meargă la medic, cazul dânsei este unul tragic de-a dreptul, dar sunt mulți care nu merg la medic, unele probleme pot să fie simple, dar altele deja să fie complicate, am vorbit și cu oftalmologi care îmi spuneau că nu mai prea merg oamenii la oftalmologie temporizând, crezând că lasă că o să mă duc după ce trece toată această nebunie, dar unele probleme se agravează, se acutizează. Și pe de altă parte înțeleg și din ceea ce spun oncologii că o să avem la un moment dat multe afecțiuni destul de complicate, oncologice, pentru că nemergând la controlele periodice, multe afecțiuni de felul acesta vor fi descoperite în faze avansate. Sunt și chirurgi care mi-au spus că își pierd mâna nelucrând Pentru că tot așa pacienții evită să se ducă în spital de teama coronavirusului. Trebuie făcut ceva.
Da, sunt ordine ministeriale pregătite de 3 săptămâni ca să schimbăm regimul spitalelor COVID. Însă, dat fiind faptul că numărul persoanelor infectați cu coronavirus pe zi ce trece crește, este pe noi valul 3, în principiu aceste ordine nu pot fi publicate în monitorul oficial, nu pot fi transmise spitalelor și instituțiilor abilitate. De aceea e foarte important ca până la Paște să trecem de această fază, ca până în mijlocul lunii aprilie, la sfârșitul lunii aprilie, să se administreze încă 5 milioane, 6 milioane de vaccinuri în România. Asta ar însemna aproximativ încă 3 milioane de oameni vaccinați cu cele două doze și rapelul. Dacă intră Johnson & Johnson-ul, acolo iarăși avem numai o singură doză și astfel ar putea fi prin centrele mobile de vaccinare să fie vaccinați și pacienții din mediul rural, foarte important, pacienți care nu pot să se deplaseze în orașe și în centre de vaccin, chiar dacă sunt la vreo 10-20 de kilometri numai într-un sat sau o comună mai importantă din jurul lor. Nu mai trebuie să mergem înapoi cu Johnson & Johnson, vaccinul Johnson & Johnson pentru rapel. Și dacă am putea acest lucru să obținem, atunci contractul cadru din 2021, din iunie sau 1 iulie, ar putea să conțină mult mai multe beneficii pentru pacient.
Da, sperăm că rezolvăm încet, încet această problemă, dar totul poate fi făcut doar cu suportul populației. Oamenii trebuie să fie un pic mai deschiși și neapărat să fie atenți la sursele de informare pe care le au, pentru că, din păcate, există multe informații false. Vreau să schimb puțin registru și să salut un aviz despre care am auzit că a fost dat pentru construirea centrului de Arș și urmează să fie reorganizat fluxul medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Aveți informații despre acest lucru, domnule secretar de stat?
Da, vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că e un proiect vechi. Este un proiect care este speranța domnilor doctori de la chirurgie plastică și Arș, de a avea un centru în Târgu Mureș unde totuși trebuie să recunoaștem există, Doamne ferește, șansa ca să se întâmple o nenorocire, pentru că avem Azomureșul, pentru că avem o industrie care într-un fel folosește oxigen și mă gândesc la medicină, nu? Iată, în perioadă de pandemie trebuie să avem un spital performant de a deservi pacienții cu arsuri grave. Din fericire s-a semnat la nivelul Ministrului Dezvoltării, domnul Cea Cotilă, care cunoaște problemele sănătății, că a fost și Ministrul al Sănătății, avizul pentru indicatorii economico-tehnici. Ne trebuie o hotărâre de guvern care va fi susținut la rândul lui și de vicepremierul Kelemen Hunor și de premierul Câțu și va fi inițiat de Ministerul Sănătății. După această hotărâre de guvern avem șansa să cheltuim aproximativ 60 de milioane de euro, din care 50 de milioane de euro numai și numai pentru construirea unui spital cu o suprafață aproximativă de 24.000 de metri pătrați, în care o să fie 25 de săli de operații, paturi de anestezie și terapie intensivă, paturi pentru arși, pentru chirurgie plastică, și un spital care să fie legat de Spitalul Județean de Urgență și de SMURD-ul nostru performant din Târgu Mureș. Este un spital și va fi un spital public care trebuie să fie construit în 36 de luni și sper din tot sufletul ca după 25-30 de ani de democrație la noi în Târgu Mureș să vină și să se construiască o nouă clădire de spital public.
Asta ca să încheiem emisiunea noastră de astăzi într-o notă optimistă. Ne bucurăm să auzim și această veste bună și să auzim și altele. Să aflăm că pe zi ce trece numărul persoanelor infectate cu COVID scade, că pe zi ce trece numărul persoanelor vaccinate este mai mare și că o să ajungem să revenim la viața normală încet, încet. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru faptul că v-ați alocat timp, domnule doctor Voașleven, de consilier de stat în Ministerul Sănătății. Mulțumesc, vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș. Tare mi-aș dori să putem să ne întâlnim omenește, că așa ne place să stăm aproape. Mulțumesc
Doamne
tare
ajută
mult.
Doamne ajută și vă mulțumesc și eu mult.
Spor la treabă și să auzim vești bune. Mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție. Le mulțumesc și colegilor din regia tehnică care au asigurat suportul acestei emisiuni. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Luni după ora 14 ne reauzim din nou. Atunci o să vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Sunt Luminița Avram. Numai bine, prieteni!